Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a já už velmi s velkou radostí vítám našeho dnešního hosta, malíře, ilustrátora a grafika Jana Dungla. Dobrý den.
Dobrý den.
Jan Dungl pochází z moravského Vracova, v Brně vystudoval biologii, které se ovšem nevěnoval dlouho a po pár letech odešel na volnou nohu k divadlu na Provázku v té době. Před více než 30 lety ovšem dostal nabídku dokumentovat přírodu a živočišné druhy v tropech Jižní Ameriky a od té doby se do tamní divoké přírody a pralesů mnohokrát vrací. Naposledy strávil měsíc a půl ve Venezuele, což bylo letos, a ilustroval celou řadu knih, včetně těch dětských. Kniha Chováme se jako zvířata, kterou napsal Zdeněk Veselovský, se stala nejkrásnější knihou roku. Atlas ptáků České a Slovenské republiky byl zase v roce 2002 nominován na prestižní cenu Magnesia Litera v kategorii populárně naučních knih. A aktuálně je také spoluautorem nové dokumentu České televize Ohrožená Amazonie, který prošel vysíláním nedávno a je stále ještě možné jej vidět na e-vysílání České televize. No a od toho se pojďme odpíchnout, protože to byly tři naprosto fantastické díly, kterými jsem byl úplně uhranut. Jednalo se o díly, které jste nazvali Andy, Mokřady a Amazonie, ale vlastně jste během těch dílů procestovali značnou část Jižní Ameriky, kdy vy jste ukazoval právě na těch jednotlivých místech, kam jste diváky zavedl, vlastně jevy, na kterých pozorujete, že Amazonie je skutečně ohrožená. A tak by mě zajímalo, pojďme si říci, čím je ohrožena nejvíc.
No, tak jako všude na světě. Je to ohrožený lidskou činností. Za mýho života počet obyvatel na této planetě stoupl 3x. Což je docela pozoruhodný. Takže já to nechci nějak kritizovat, prostě jenom konstatuji. Lidé potřebují něco jíst, takže hlavní příčinou devastace těch ekosystémů, který tam ukazují, je vlastně zemědělství, především chov dobytka. A jde spíš o to, takže ukazujeme tu realitu, protože v těch filmech, které mám mimochodem rád, jako z produkce BBC a National Geographic a tak dále, mně to připadne občas trochu jako obálka časopisu Vogue. Je to příliš krásné, jsou tam nádherná zvířata, znovu opakuju, mám to rád, ale ta realita je dneska už opravdu, řekl bych, často až zoufale jiná. Takže jsme se pokoušeli s Marianem Polákem a s mou manželkou Radanou ukázat prostě tu skutečnost, jaké ta příroda dnes. Jak vypadá dnes?
To já na tom velmi oceňuji. Mimochodem, o něco podobného jsme se pokusili v jiném pořadu České televize Cyklodálky, kde se ukazují krásy našich cyklostezek, ukázat jo. To, že z jednoho pohledu ta příroda, z jednoho úhlu pohledu ta příroda, jo. Ta krajina je nádherná, ale za kamerou například se skrývá jako chvaletická elektrárna a celá řada dalších věcí, které z té přírody a z té krajiny už neodstraníme. Tak když vy tam jezdíte už přes 30 let do Jižní Ameriky, tak by mě zajímalo, vlastně jak jste se tam dostali jako poprvé úplně a co způsobilo vlastně to vaše zamilování do té krajiny, do toho kontinentu?
Dobře. Poprvé jsem tam dostal díky Moravskému zemskému muzeu, kde pracuje stále můj spolužák Mirek Šebela, šéf zoologického oddělení, který organizoval s dalším naším spolužákem Tondou Prozou, z ty biologie teda myslím. Organizovali expedici biologickou ve spolupráci s FUDESI, což byla tenkrát největší přírodní nadace ve Venezuele. Takže zkrátka zestručení to od... Pozvali mě jako dokumentátora, jako malíře, navíc ještě teda s tím biologickým backgroundem, takže jsme odjeli spolu.
A já to bylo teda, v roce 1992.
92, jo. Od té doby jsem tam strávil několik let, abych pravdu řekl, nejen ve Venezuele, ale ve všech těch tropických státech Jižní Ameriky. Ale tenkrát to byla pro mě prolomová cesta svým způsobem životní, protože jsem netušil, jak to ovlivní můj život, setkání s tou tehdy opravdu fascinující a divokou přírodou v té Venezuele. Venezuela je absolutně nádherná země, i když teda bohužel s těma problémama, který dneska má spíše politického charakteru a sociálního. A prostě začal jsem se vracet. A pak jsem si taky uvědomil, poněvadž celý život vlastně řeším, kdo jsem, jestli jsem umělec s prominutím nebo přírodovědec, taky s prominutím, vlastně nejsem pořádně nic, ale tam se mi to propojilo. Zjistil jsem, že jsem prostě hledačem krásy. A mě ani tak moc nefascinuje jako třeba nějaký pták, nebo já nevím, jaguár, samozřejmě ano, ale mě fascinuje prostě obecně ta krása, kterou tam vidím a kterou jsem schopen vnímat, stejně jako hudbu nebo v obrazi, to je celkem jako jedno. Prostě vnímám tu krásu přírody a to mě tam láká stále znovu a znovu.
A co to je v té Jižní Americe, třeba příkladně ve Venezuele? Je to ta divoká krajina ve smyslu těch dramatických vlastně útvarů, které tam jsou, ať už jsou to hory, savany nebo prostě řeky?
Určitě.
Nebo je to komplexní vlastně ten celek, který jako vlastně...
No tak samozřejmě obojí, protože komplexně to vždycky, ale řekl jsem to správně. Je to opravdu ta dramatická velkolepost přírody, kterou jsem tady jaksi v té Evropě trošku postrádal, ale vidím ji už tady. Já jsem na to asi nebyl příliš nachystaný a naučil jsem se vnímat tu přírodu ve své podstatě, jako v té kráse. A to mě tam v té Jižní Americe mimořádně oslovilo. Třeba by se to stalo někde jinde v Africe, nebo já nevím, kde na Islandu, to je fuk. Ale stalo se to prostě v Jižní Americe, takže prostě jsem se pustil, jak si bych řekl, do té Jižní Ameriky z osobních důvodů, o kterých jsem mluvil. Ale taky bych zdůraznil jednu věc. Když se někde jenom projíždíte, tak sice je to krásný, ale v podstatě se nic nedozvíte. Teprve, když se umíněně člověk vrací na stejná místa, tak vám ta místa začnou hovořit úplně jiným jazykem. Navážete přátelství, poznáte lidi, oni s váma začnou spolupracovat, vytvoříte důvěrný vztahy, teda myslím, jako teda, co se týče ty přírody a tak dál. Ostatně jsem se tam vlastně oženil, takže i takový vztahy. A to k vám potom začne mluvit ta země nebo vůbec ta krajina úplně jiným jazykem. Prostě je to něco jiného.
Rudolf Hrušínský ve filmu Vesničko má středisková říká, Alpy tě ohromí, ale Čechy tě dojmou. Dojímáte se i v té Jižní Americe, která spíš spadá do té kategorie té ohromující krajiny?
No, to skoro mluvíte o tom, čemu se anglicky říká sublime, to je jako velkolepost, jako nejen přírody. Teda. Ano. Ano, je to občas dojemný.
Vy jste říkal, že považujete za podstatné vracet se na stejná místa a vlastně poznávat hlouby a získávat a udržovat si tam přátelství, nějakou vlastně sociální vazbu, nejenom na Indiány a na místní obyvatele, protože tam je ta společnost velmi promíchaná. Tak by mě zajímalo, jak vy vnímáte na rozdíl od tohoto přístupu takovéto adrenalinové cestování instagramové, kde zkrátka jsou lidi a cestovatelé, kteří jako co nejrychlejším způsobem vytěží z krajiny jenom ty nejefektnější místa a pohledy a pak mizí zase někam dál strašně rychle.
Já to celkem jako respektuju, ale v podstatě mě to nezajímá. Já se nepovažuji ani za cestovatele, teda mimochodem, to cestování je spíš ta horší stránka, nebo zvrácená strana mince, jo. Ani nemám rád dobrodružství, teda mimochodem, vyhýbám se mu, jak se to dá, ale ono si vás najde nakonec samo. Ne, myslím si, že jsem celkem jako klidný člověk, tak trochu bulista, že potřebuji prostě si to místo vysedět, poznat ho a prostě poznat ho víc v detailech. Víte, tu jihomoravskou krajinu, třeba Amazony, ten nikdy ho nepoznám, protože jsem tam nenarodil. A když vidím ty svoje indiánské souputníky, jak oni vnímají tu krajinu, no tak to je prostě, jsem pochopil, že nikdy. I když jsem se hodně naučil, jo. Já jsem se ale narodil na Jižní Moravě, tak prostě tomu rozumím víc, no.
Tomu rozumím taky, že tomu rozumíte víc. My se teď dostáváme k první písni, nebo k první melodii, nebo řekněme hudební části našeho rozhovoru, k tomu, co jste vybral, protože i to je součást vizitky, kterou dnes spolu trávíme. Vy byste začal v klidu, napsal jste nám jako každé ráno s Mahlerem. Tak to nám vysvětlete, jak se proměňuje váš hudební vkus v průběhu dne.
Jsem sice malíř, ale hudba je pro mě naprosto zásadní fenomén, jako kulturní. A dopoledne já poslouchám v podstatě úplně zásadně jenom vážnou, takzvanou klasickou hudbu. Odpoledne se trochu měním, takže rock a já nevím co, třeba tím svoje oblíbený Rolling Stone za večer jazz nebo něco meditativnějšího spíš. Takže začneme ráno v tom klidu, když se probouzím, to pátou, myslím, že to je pátá symfonie Adagietto, který mám nesmírně rád.
Miluje syrovou přírodu, dokáže v ní žít a získal si důvěru indiánů a poznal místa, které jsou veřejnosti neznámá. Do jeho amerických tropů jezdí malovat přírodu i zvířata náš dnešní host, malíř, ilustrátor a grafik Jan Dungl. A já jsem to uvedl takhle trochu rozšafně proto, protože bych se rád teď v tomto vstupu zaměřil právě na to získání důvěry indiánů. Na to, jak jste je poznal a nakolik se vlastně liší v těch regionech, protože pro nás ta velikost té tropické části Jižní Ameriky je nepředstavitelná, protože jsme schopni tady uvnímat ten středoevropský prostor, velikost Československa. Už když se vydáme do Polska, tak jsme překvapení, jak je to najednou velká země. Francie už je taková trošku na hranici našich sil. A Španělsko už je skoro příliš velké. A teďka do toho přicházíte vy s Jižní Amerikou s tím, že se tam snažíte zkrátka obsáhnout ta pro vás nejzajímavější místa. A neobejdete se bez komunikace s indiány, bez toho, aby vás třeba prováděli místy, která oni dokonale znají. Tak jak si získat jejich důvěru, aby to nebyl prostě pouhý obchod, že vám jenom za peníze prostě dělají průvodce a nosiče?
No tak s tím se na to narazíte úplně nejdřív, tady na tu bariéru, jak to říkáte, jak to nazýváte obchodem. Dobře, ale o to nejde. Především bych úvodem chtěl říct, že indián, jak ho bereme my v Evropě, nebo my západní lidi, je velmi komplexní prostě fenomén. Indiáni se strašně mezi sebou liší kulturou a vůbec způsobem života a taky zásahem civilizace. Tak pokud máte na mysli prostě indiány, třeba amazonský, dejme tomu hlouběji uvnitř pralesa, který ještě jakž tak žijí takovým tím přírodním způsobem života, tak ano, k těm se dostat jednak není jednoduchý a jednak tak je poměrně komplikovaný s nimi navázat vztah, protože oni jsou velmi nedůvěřiví vůči tomu vnějšímu světu, mají tomu důvody samozřejmě různý, ale taky žijou v úplně jiném světě než my. Oni žijou ve světě, který ovládají nadpřirozené bytosti, na což jsme my třeba v Evropě už dávno zapomněli většinou. Že jo? Já si pamatuju jako děcko na Slovácku, kde jsem vyrůstal na čerta a Mikuláše, čerta jsme se strašně báli a tak dále. V poledne klekanice dokonce, babička mě strašila. Tak toto je, toho je ten prales uvnitř jako plnej. A to je potřeba respektovat. A taky je potřeba respektovat život těch indiánů. Já z začátku jsem je nutil, prostě, aby poslouchali mě a ono to nefungovalo. Nakonec jsem pochopil, že já musím se přizpůsobit jim a že musím žít jako oni, jíst to, co oni, respektovat to, že oni jsou na lovecké stezce a pak to všechno začne fungovat a pak já můžu rozhodnout, kde zastavíme, kde se postaví tábor, protože tam chci malovat a oni si dělají, co chcou, ale starají se o mě, živí mě a zajišťují mě bezpečí. A toto se, takovej vztah, se buduje bez přehánění roky.
Hmm. Čili vy se tam vracíte do určitých míst už za lidmi, se kterými už se leta znáte.
Ano.
No a jakým způsobem máte pocit, že oni mají ten vztah vám? Jak vás vnímají? Jste jeden z těch západních lidí od někud z toho světa, který vlastně oni vnímají, že je prostě za oceánem, ale vlastně je příliš nezajímá?
No, to bych úplně netvrdil, protože jsem pro ně určitě exotický případ. Oni se zase tak moc často s lidma jako já nebo s bělochama úplně nepotkávají, takže jsem pro ně exot, ale zvykli si na mě a máme spolu vztah. Já nedokážu říct, jak je moc přátelské, já je mám rád, takže dokonce se spolu smějeme, což není úplně běžný s indiánama, jo, takže... Takže myslím si, že tam mezi náma jako je hlubší vztah.
Indiáni nemají smysl pro humor?
A to bych neřekl, ale prostě projevuje se jinak. Když narazím, že poznávám taky nová místa, čili protože ta stará místa, kam se mezi lará, tak třeba jsou zničená, tak musím prostě zase kousek dál popojit. A to se děje v posledních letech stále častěji. Že prostě to, co, kde jsem byl jako v ráji, tak je prostě splundrovaný, zničený a musíte odejít jinam.
Jak to zvládáte psychicky, tenhle tu ztrátu?
Musím se přiznat, velmi špatně. A v této souvislosti musím podotknout, že jsme fakt asi poslední generace, která má ještě nějakou šanci.
Něco vidět,
opravdu. Co se týče té indiánské kultury, tak naprosto zásadně. Jako nekontaktoví indiáni, navzdory tomu, co je ve zprávách, neexistují. To vím, protože tu Amazonu kříží já nevím, 32 let všemi směry a vím, o čem mluvím. To už neexistuje.
Pojďme se zaměřit na tu kulturu právě. Co je to nejzajímavější, co vy jste na nich objevil, protože samozřejmě ta se pojí s tím, co jste říkal, s tou mytologií a s těmi nadpřirozenými silami, které vlastně udržují Indiány vlastně ve střehu a vlastně při nějaké opatrnosti. Tak teďka, když byste odhlédl od vaší práce, řekněme, biologa nebo člověka, který se zaměřuje na ptáky, zvířata a rostliny, které kreslíte a malujete, tak vlastně co z té indiánské kultury vás nejvíc fascinuje?
Mě fascinuje něco, čemu se říká indiánská moudrost. Já bych se jenom chtěl ohradit dopředu před tím, čím se často v Evropě i v Česku setkávám, to je takový to rusovský pojetí divokého indiána, jo? Jako nobl divocha, nebo jak se tomu říká, vznešeného divocha. To je s prominutím trochu blbost. Jo? Indiáni mají stejné chyby, jako máme my, jsou dovedou být zákeřní, prostě dovedou být prostě odtažití a tak dále. Prostě v tomto se mezi od nás neliší, ale stejně tak dokážou být slušní, féroví, poctiví a tak dále. Takže v tomto smyslu navážete ten kontakt poměrně rychle, až se překoná ta bariéra. Ale co se týče jejich kultury, tak to je trochu záhra pro mě. Třeba zmínil jsem se, že mám rád hudbu. Tak jejich hudební projevy jsou například absolutně minimální. Navštívil jsem pár, byl jsem na návštěvě u pár takových, dejme tomu, těch přírodních indiánů, takže jsem měl možnost sledovat delší dobu jejich, jako bych řekl, teda tu kulturní nástavbu. Jejich zpěv se zpravidla odehrává v těch monotónních tóninách. Třeba hodiny dokážou zpívat něco jako hu, he, hu, he, hu, he. A to i v noci třeba ve 3 ráno.
Takže jsou to spíš takový, to, co známe z Indie, spíš taková jako mantra, záležitost.
Možná, ale ono se to mění. Ale je to velmi jednoduchý, nemá to prostě podobu ty sofistikované evropské kultury, když skočím zpátky k nám. Nesetkal jsem se nikdy přímo s výtvarným projevem, i když, myslím, v těch indiánských komunitách, i když třeba na Cassiquiare, což je spojnice mezi Orinokem a Rio Negro, jsou skály uprostřed těch řeky a na těch skalách se objevilo už několik míst, kde jsou takzvané petroglyfy, to znamená rytiny, výtvarný projev. Nevím, jak je to starý, ale určitě předpokládám předkolumbovský, nebo je to žádný paleolit, nebo tak, ale je to předkolumbovská záležitost. A ptal jsem se, kontaktoval se lidi v Náprskovém muzeu a někdo o tom nic moc neví, jo? Takže musí tam být něco, o čem já taky ještě nevím. Jo? V Amazonii taky se nalézají, prostě teďka odkryvají záhadná města, záhadné kultury, ale v současné době na to už teda nenarazíte.
Čili pojďme si to trochu shrnout. Vlastně asi to nejzajímavější teda z toho kulturního dědictví možná se pokusíme zjistit, co vlastně vede do přítomnosti, je vlastně ta architektura, kterou teď se podařilo odkrýt například v Ekvádoru, která byla zavalená teda vrstvou vlastně zeminy a tak dál, a díky vlastně tomu modernímu snímkování se to daří odhalovat. Ale pokud to není ani hudba, ani řekněme výtvarné umění, tak je to řekněme třeba nějaká práce s vlastně třeba nějakými barevnými kombinacemi, s nějakým zdobením třeba nějakého, jako řekněme, nějakých nádob, nějakých vlastně těchhletěch jako užitných předmětů. Co to je?
Říkáte to v podstatě přesně. To je takzvané přenosné umění. To znamená, jako tím se vyjadřuje určitý sociální status té komunitě tím zdobením.
Čili je to práce s ornamentem?
Dá se to tak říct, nalepování peří, barvení obličeje, těla a tak dál. Taky různý třeba korálky, často masivní, liánky kolem pasu. A jak jsem se už zmínil, to jako vyjadřuje určitě sociální status. Tak jako v Evropě třeba v tom paleolitu, to znamená v té mladší době kamene, to je zřejmě dost podobný. Ale ještě bych se zmínil, co se týče kultury, to na něco, co jsem zapomněl, nebo jsem se zmínil o krajově, a to je ta pralesní moudrost. To mě fascinuje opravdu naprosto zásadním způsobem, jak oni se dokážou v tom pralese, na rozdíl ode mě teda, opravdu pohybovat. Jak oni tomu rozumí, jak oni prostě vnímají ty zvuky, jak vidí prostě proud řeky. Často se ztratíme, protože v úvozovkách, nebo respektive ztratí se ta řeka, po které plujeme, protože třeba prší, je brový dešťů a je to překrytý to vegetací a teď se to větví v různá ramena a tedy to praví. Ten indián se zastaví v té lodi, dívá se do těch ramen a podle vlnek a lesku na té vodě a nevím čeho, prostě rozhodne, pst, jedeme tudy.
A
začne
se
sekat a skutečně prosekáme se, já nevím, nějak 100 metrů dál a ta řeka pokračuje. Mm-hmm. Jo? Toto já bych nezvládl. Mm-hmm. Jo, to je něco, co právě je to, že já jsem se narodil na Týšní Moravě, oni tam. A to já obdivuju nejvíc a to je s tou kulturou nepochybně velmi spjato. Mm-hmm. A s tím, s tou jejich mytologií.
No a ještě mě zajímá ta společenská vlastně, řekněme, úroveň těch celků, těch vesnic. Mm-hmm. Jestli je to stále vlastně hierarchizované rodinou, to znamená, že tam jsou nejdůležitější ty vazby rodinné mezi sebou, nebo jestli ty vesnice skutečně fungují tak, že tam jsou někteří, kteří se tam jako řekněme přistěhují, fungují spolu dál. Jakým způsobem společensky je těžké mezi ně proniknout a jak fungují, jestli mají skutečně taky nějaké jako mezi sebou společenské události, nějaké slavnosti a tak dál. Nebo zkrátka, jestli už je mobilní signál, televize a tak dál proniká i do těchto oblastí a skutečně už je to pro nás jenom taková ta romantická představa o indiánech, kteří už vlastně žijí současným způsobem, byť se živí tím, že si nezajdou do obchodu nakoupit, ale musí si prostě ulovit a nazbírat potravu.
Tak říkáte to správně, já bych řekl, přeženu trochu, z 99% je to ta romantická představa nás jako Evropanů. Ale znovu opakuju, určitá část těch indiánských etnik žije ještě stále přírodním, je minimum teda hluboko v pralese. A tak pokud se budeme bavit o nich, tak je to něco jiného, než se bavili o indiánech, kteří žijí třeba na břehu Orinoka, které je vlastně dálnice v tom pralese. Ti jsou jakoby u vozovkách civilizovaní, mají ty mobily a nevím, co všechno možný, i když třeba nefungují, ale mají. A je nepřekvapí, když tam zastavíte prostě a vyměníte si s nima, třeba já bych chtěl koupit nějaký, já nevím, ananas, nebo vyměnit ananas za třeba za trochu rýže, nebo tak, což kupuju pravidelně pro jistotu a tak dále. Ale pokud se budeme bavit o těch indiánech uprostřed pralesa, který ještě třeba ani netuší, jak se z toho pralesa dostat ven, což jsem taky jako už zažil, tak to je jiná situace. Tam ti indiáni, a těžko se o tom mluví jako o společný, protože třeba indiáni Yanomamo ve Venezuele mě vždycky děsí, anebo Sanema, svou zbídačelostí, jak prostě, a taky tam ta legislativa evropská, že třeba oni vždycky byli soupeři, vždycky mezi sebou bojovali a to je součástí té mytologie. Oni neradí prostě se dostávají dál do toho pralesa třeba než 2 dny od ty své komunity. Pak už se bojí. Mm-hmm. Jednak narazí na další komunitu, se kterou jsou, jak se bych, historicky v konkurenci a to znamená boj. To znamená taky smrt, že jo. Takže to platí do dneška. Jenomže v té evropské kultuře nebo respektive legislativě, která je tam zavedena, to znamená, že oni si nemůžou krást manželky a zabít její původní manžela a jejich děti, což běžně dělali. Takže některý ty Sanema nebo Yanomamo vlastně jsou pod vlivem inbreedingu a postupně vlastně celá ta komunita je obětí mentální choroby. Jo? Třeba v některých těch komunitách vidíte děti, které jsou všechny už jako mentálně postižený.
Protože je tam malá ta možnost vlastně ano, jako toho.
Jo, prostě nový genetický informace.
No, takže tam skutečně je.
Prostě jako tatínek má děcka s dcerou, dcera s bratrem a tak dále. Protože kde by vzali ty ženy. Těch v úvozovkách chytřejší používají takzvanou genetickou turistiku, třeba Jekvanovec, jsem se s tím setkal, tačka zbalí 2 dcery a odjede nám 500 kilometrů dál, kde prostě se nastěhuje, domluví se s těma jinýma Jekvanama, protože oni žijou dost daleko od sebe. A tam ty dcery se najdou jako partnery. Takže to je jako v pořádku a tato komunita prosperuje, dejme tomu. Ale ti evolučně trošku jako níž, jako ti Sanemové nebo Yanomamo, no, tak to je v tom evropském kontextu, který oni jsou nuceni akceptovat, vlastně jejich smrt víceméně. No, ale pak jsou indiáni, třeba kmen Hoti, který jsem navštívil, který mě prostě připadl jako biblický ráj. Já teda nemám rád jako nějaký ty romantický keci a přehánění, ale ono vás to prostě třeba to nevyhne. Tam ti indiáni, přestože jsou nazí a malí, cítí se tam trochu jako vosel, protože největší bojovníci a lovci vám sahají maximálně po prsa, jsou pomalovaní a jsou, mají ty kopí a cerbatany, to jsou ty foukačky a tak dál. A ze začátku to vypadá, protože ne, jako nemluví, jo, to je taky součástí kultury. Indiáni moc nemluví, jo, tak a nemají tu faciální mimiku, takže nevíte, co si myslí.
Jo, jo.
Takže to je ze začátku trošku problém a děcka se vás bojí, prchají před vama a tak dále, ale když začnu malovat, tak to je tak láká, že prostě ten kontakt se postupně naváže.
Přijdou, koukaj.
Jo, ale abych se vrátil tématu. Tak tito indiáni, to je něco neuvěřitelného. Oni jsou, to je štěstí fakt na podnose. Tam se nikdo nehádá, tam nevidíte žádnou agresi, tam není ani den, ani noc, oni klidně stanou ve 3 ráno a jedno, jestli mají 2 roky, nebo 20, nebo já nevím co. Prostě nemají ten harmonogram, jako máme my, jako cirkadiáni. Nemusí chodit do školy, nemusí pracovat, takže leží v těch hamakách, leháro, občas vyrazí na lov, nebo něco takového. Děcka se furt smějí, hrají si, no a když tam s nima jste 14 dnů, no tak to poznáte úplně svět, který fakt jako se těžko popisuje. A přestože jim nerozumím a úplně všechno nevím, jak to funguje, tak to je něco naprosto mimořádného, takový zážitek.
A čím to je, že tahle ta komunita funguje takto jinak, tak tímto neuvěřitelným pro vás způsobem, tak jak to tu popisujete?
Víte, já nejsem expert na indiány, takže nedokážu všechno jako vysvětlit, ale třeba to etnikum Hoty, že je na poměrně velkém území uprostřed Amazonie, a žijou izolovaně jednotlivé komunity. A poněvadž jsou přátelé, jako spojuje právě ta společná kultura, o které nedokážu přesně vyjádřit, co je to nejdůležitější, co je pojí, ale oni to vědí. A takže tam prostě oni se navzájem navštěvují a není tam ten problém s tím inbreedingem. Jejich počet se odhaduje, nikdo to neví, kolik přesně je, ale asi na 1000. A
to už stačí k tomu, aby tam byla ta genetická
zachovaná, ta genetická prostě zdravost, nebo zdraví. Jo?
No ale teď jde mi o to spíš o ten společenskou, o tu pohodu, kterou vy popisujete.
To jsem nepochopil, to vám nevysvětlím, ale nikdy v životě jsem neviděl tak šťastný lidi a nemyslím si, že to předstírali.
My se dostáváme k další písni, kterou jste vybral, i když písni, opět je to skladba, v tomto případě Johanna Sebastiana Bacha, kterou nám předvede Magdalena Kožená. Tak proč jste ji vybral?
No jednak se mi strašně líbí tady teda zrovna ty Bachovy árie a taky tu Magdalenu jsem Koženou, ona to netuší, já jsem ji znal, když byla malá, protože její maminka byla ornitoložka, takže jsme se znali.
S naším hostem, malířem, ilustrátorem a grafikem Janem Dunglem si dnes povídáme o Jižní Americe a to o oblastech, kam jezdíte. K tomu se teď dostaneme. Já tady mám na vašich stránkách jandungl.com dokonce mapu, kde máte zaznačeny pracovní lokality. A vidím tady tečky, kde jste byl a kde zkrátka, kam se také vracíte. A vidím, že to je vlastně takový prstenec, který vede z Venezuely směrem na západ přes Kolumbii do Ekvádoru, Peru, potom ještě níže do Bolívie a že vlastně takovým způsobem, takovým zvláštním C-čkem vlastně vy obtékáte tu
Amazonii
jako ano, takovou. Ano. Tak nám řekněte, jak je možné, že do té Amazonie samotné, do jeho centra, tedy do toho srdce brazilského, vlastně vy nezajíždíte?
No, já bych neřekl, že se nedostávám do centra Amazonie, i když to vypadá, že to na okraji, ale musíte si představit, to jsou stovky a tisíce kilometrů. No, no ta brazilská Amazonie je pro mě trochu komplikovaná a je to daný mnoha faktory, mimochodem Amazonko, protože kolem těch velkých řek, jednak je ta příroda, jako návštěvník běžně nepozná, ale je prostě degradovaná. Na první pohled to vypadá všechno v pořádku, ale díky tomu, že je to poměrně hustě obydlený, jo, tak ta zvířata jsou vybitá, prostě je to už hodně prostě pozměněný. Takže já vyhledávám ta místa, která jsou těžko přístupná, kde nejsou ty velké řeky a to je právě, když jdete z Ant směrem na východ, tak to je ten správný směr, dokud nenarazíte na tu Amazonku a na ten takzvaný střed Amazonie. Tím nechci říct, že tam nejsou fantastická místa, ale je to na dlouhý lokte a já díky těm kontaktům s těma Indiánama a místníma lidma vůbec prostě jsem našel místa, která do dneška jsou, tak jako bych řekl, za bukem a ještě pořád sní svůj, bych řekl bych, geologický sen. Nevím, jak dlouho to vydrží, ale ještě taková místa prostě pořád jsou.
Mimochodem, vy pravděpodobně tedy se s těmi Indiány domlouváte španělsky?
No, tak s některýma se nedomluvím vůbec, ale mám s sebou vždycky ty průvodce, kteří se španělsky domluví se mnou a oni mě zprostředkovávají ten kontakt.
Takže to nejsou jenom tedy průvodci, ale také tlumočníci?
Taky, ano.
Kolik těch jazyků vlastně vy monitorujete s těmi indiánskými kmeny? Je to skutečně tak, že je to pestré, jako třeba na Papua Nové Guiné, kde
to bych neřekl,
jsou
ale
opravdu
je to
stovky, možná tisíce jazyků?
Díky té izolovanosti těch údolí. Tady to tak asi není, znovu jako, že nejsem expert na Indiány, tady to asi tak není, protože jsem si všiml, že mnoho těch etnik, jak se říká kmenů třeba, sice mají svoje jazyky, ale navzájem si rozumí, takže bude tam určitá příbuznost, aspoň v určitých oblastech. A i ani těmi průvodci takzvaní, což jsou Indiáni, kteří se narodili v pralese, ale žijí ve městě a už mají třeba i e-mailovou adresu, takže můžeme komunikovat dopředu, před mou návštěvou. Tak oni jim rozumějí, ale ne všechno. Jo? Záleží na tom, jak daleko se a ke kterému kmeni se dostaneme.
Zajímá mě, jestli máte taky nějaké indiánské jméno, jak vám říkají Indiáni?
Mám různá indiánská jména. Jedno je populární a tomu každý rozumí a to je Juan Sin Miedo a to je Honza Nebojsa, což je srandovní. A je to, vyjadřuje to to, že, o čem jsem se zmiňoval, že oni vidí, že já se v tom pralese na rozdíl od nich nebojím. Jo? Protože většina těch Indiánů se se mnou dostane do míst, kde nikdy v životě nebyli a kdyby ani nikdy sami o sobě nejeli. A často se tam bojí. A oni vidí, že já to beru jako s klidem, ale respektuju jako ten jejich obavy a jejich prostě nervozitu občas a jejich touhu vrátit se konečně už zpět, pojďme domů. Jo, a tak mi říkají Juan Sin Miedo například, myslím, že to je Jekvanové, a nebo mi říkají Kasik, což je dvojsečná nebo dvojsmyslný slovo. Kasik znamená v jekvanštině náčelník, ale zároveň ve Venezuele je to značka rumu. A já sebou vždycky vozím, aspoň teda flašku, radši dvě rumu Kasik, takže oni mi říkají Kasik, ale zároveň se u toho usmívají, protože vědí, že nejsem náčelník. Ale hodí se to jako ta dvojsmyslnost.
No, když jsme se tady bavili o těch vašich kontaktech s Indiány a o tom společenství a o tom životě, komunita a tak dál, tak na jaké jste narazili rituály, protože častokrát jezdí Evropani do Jižní Ameriky právě za takovou tou, jako řekněme, drogovou turistikou. Myslím všech těch různých přírodních drog, a to jsou různě takové ty jedovaté žáby, které mají takové ty různé na sobě látky, které způsobují potom halucinace. Tak jak tohle to vnímáte? Máte tuhle tu zkušenost, nebo to třeba i jste byl součástí těch jakoby rituálních vlastně užívání?
Tak pokud chcete poznat tu kulturu, tak se tomu v podstatě nevyhnete, ale neřekl bych, že bych to vyhledával a v posledních letech jako se toho už vůbec neúčastním. Je to velmi rozšířený, třeba v Peru, do Iquitos jezdí speciální turisté za to ajavaskovou, za tím ajavaskovým dobrodružstvím. A jsou taky, je těch zmizí stále víc a víc a je to prostě biznis dneska, jo, což je mi trošku protivný. Ale tak jako s Indiánem se zúčastnit nějakých jejich rituálů a nemusí to být přímo s drogama, jo, ale vůbec zúčastnit se u ohně, jejich prostě povídání, to je docela příjemná věc a i když nerozumíte přesně o co jde, tak jak si povědomě, jsme všichni stejní lidi, povědomě, jak si chápete iracionálně, že jste součástí čehosi. A já jsem prožil právě u těch Indiánů hoty zrovna období, kdy oni rituálně trávili každou noc, včetně dětí a včetně tanců kolem ohně, včetně takových průvodů od chýše k chýši. Dokonce si upletli z palmových listů takové suknice a čelenky, taky to dali mě. Já jsem se těch rituálů teda účastnil, aniž i těch jejich zpěvů, huhe, huhe, nebo hu, 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 a tak dále. A To bylo naprosto fascinující. Oni třeba předváděli různá zvířata, ty děcka se bály jako já toho čerta, prchali pryč, zase se vraceli zpátky, různý opice nebo jaguáry nebo tak. A taky rituálně jako jedli, no to je na dlouhý povídání, no, to je ta šťastná komunita, o které jsem se zmiňoval. To byl pro mě úplně naprosto nový zážitek, který se vymykal všemu, co jsem předtím, kdy já jako Evropan zažil.
Ještě v souvislosti s tou vaší přezdívkou a s tím rumem chci zjistit, že jaká je tato situace alkoholová právě mezi Indiány v Jižní Americe, protože víme, že v Indiáni té severní byli alkoholem dost
zdecimovaní.
Tak jaká je ta situace tady?
Je to trochu podobný. Já bych nazval tu dnešní situaci těch pralesních Indiánů, kteří jsou jiní než ti horští Indiáni, třeba Santi, jsou dávno už adaptovaní na tu novou situaci. Ale u těch pralesních Indiánů oni masivně odchází z pralesa do měst a pro mnohé z nich je to cesta smrti, protože ta adaptace u těch horských Indiánů probíhala po staletí a tady na to mají čas jako týdny nebo měsíce, že jo? Tak to má samozřejmě svůj vliv. Takže proto cesta smrti a oni skutečně mnozí na té cestě zemřou. Nejen kvůli alkoholu, ale taky kvůli kriminalitě a tak dále. A oni jsou na tom společenském žebříčku sociální v těch pralesních městečkách a vesnicích na poslední příčce. Jo? Logicky svým způsobem nemají žádný pracovní návyky, nejsou zaměstnatelní. A z další důvody, že jo.
Z jakých důvodů do těch měst odchází?
Protože už nechcou žít v pralese. Často jsou v kontaktu s něčím, co vidí, jako třeba s lidi jako turisti. A to je prostě každá návštěva, já si to uvědomuji a proto se dost ale vyhýbám návštěvě těch komunit indiánských, pokud to není z nějakého důvodu nutný. Protože každá ta návštěva zanechá na těch Indiánech stopu a nemusí to být sopa dobrá. Jako kulturně. A pokud už je tam třeba, já nevím, signál nějaký, nedej bože, televize, což často bývá, a oni vidí v televizi něco, co je jako z jiný planety, tak ti mladí prostě prchají, už nechcou jako žít někde polonazí na břehu řeky a jíst tam prostě, já nevím, co všechno možný. Prostě chcou žít, jak to vidí v té televizi, ale oni to nedovedou takhle žít. Proto je to cesta smrti. Často. No, někteří se adaptují a já nevím, někteří to zvládnou, jo, ale není to jednoduchý.
Dostáváme se k další písni, protože není jednoduchý ani vměstnat všechno, co bychom si chtěli říct do dnešní vizitky. Další píseň je This Mess We Are In od PJ Harvey, čili dostáváme se jinam. Proč?
Odpoledne. Odpoledne poslouchám rok.
Dobře, pokud byste se chtěli na něco doptat našeho dnešního hosta Jana Dungla, tak použijte e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz a teď už PJ Harvey. Tak a dostáváme se zpátky do rozhovoru s naším dnešním hostem, ilustrátorem, grafikem, malířem Janem Dunglem, také cestovatelem a znalcem tedy Jižní Ameriky a sice tedy těch tropických částí. A já bych se rád zeptal, protože jsme zmínili na začátku, že vy jste také spolupracoval s divadlem Na provázku, dnes už tedy Husa na provázku, zase opět s tímto původním názvem. Tak by mě zajímalo, kdy to bylo a co jste s provázky dělal?
No tak, když jsem skončil studia biologie, tak jsem asi 3 roky byl zaměstnaný na Akademii věd, ale zdrhl jsem na volnou nohu jako výtvarník a první angažmá jsem měl, já jsem teda nepracoval nikdy na provázku jako zaměstnanec, já jsem byl stejně jako mý přátelé, další 2 výtvarníci, na volný noze už a spolupracoval jsem s ním divadlem, poprvé si pamatuju s Petrem Šerháfem na představení Andrej, Červený smích se to jmenovalo, to Andrejeva, pak se vejou Talskou a tak dál. A vlastně mám od té doby mám kamarády jako z toho divadla, už máme svůj věk, ale celoživotní přátelství. Pak jsem spolupracoval s dalšími divadly, ale taky s architekty, s muzikanty a postupně v začátku to byla hubená léta, musím říct, ale postupně se to zlepšilo a pak se z toho stalo jako běžný způsob života pro mě.
Teď jste ilustrátorem, kromě toho, že tedy vytváříte své obrázky přímo na místě, tedy v těch tropických oblastech, tak také ilustrujete různé přírodovědné knihy, nejen ty. Ale zajímá mě úplně zásadní otázka. My jsme se tady bavili o tom, že každý rok jste několik měsíců v Jižní Americe, tak jak toto funguje ekonomicky? Čím si vyděláváte na to, případně v prostřednictvím jakých projektů se tam dostáváte, protože to musí spolikat spoustu peněz?
No, tak řekl bych, často o sobě mluvím jako o Jekyllovi a Hydovi, ale doufám, že oba dva jsou jako teda slušní. A jeden život je teda ten jihoamerický, na který mě teda v podstatě nic nevydělává. Řekl bych, že nula od nuly pojde. Spíš do toho musím investovat, takže se musím ohánět hodně tady v té druhé podobě toho malíře v Česku. Tady teda moc se ptákama podobně nezabývám. A taky se zabývám komerční grafikou, že jo, a tak dále. Mám svůj ateliér, maluji obrazy. A tím financují ty svoje cesty. Je to teda zoufale drahé, musím říct, a musíte tomu přizpůsobit svůj život.
To cestování život. Nebo vaše obrazy?
Bohužel to cestování. A musíte tomu přizpůsobit svůj život. Zcela suverénně mám na parkovišti, máme nejhorší auto třeba, v televizi ani nevím, jakou máme. Prostě musíte tomu svůj život opravdu přizpůsobit, jinak to není možný.
Pojďme si říct si ty poměry, kdy kolik měsíců zhruba trávíte v tom zahraničí, v té Jižní Americe.
Teď ještě dál víc, musím říct. Takže dejme tomu tak maximálně 2-3 měsíce za rok. A už se ani tak nesoustředím na to malování nebo tu dokumentaci. Řekl bych, že už se dostávám do stádia, kdy si opravdu užívám to, jak jsme mluvili o té kráse.
Tu přítomnost.
Opravdu medituju na tou krásu té přírody.
Což je, dalo by se říct, drahý koníček.
No, tak nevím, jestli to koníček, ale s dovolením kašlu na to.
Ještě pokud bych se vrátil k tomu, co jsme si říkali, že tady zbylo vlastně po těch předkolumbovských civilizacích to, co se teď daří odkrývat například v Ekvádoru. Ty stavby, ty půdorysy vlastně těch velkých měst a tak dál. Máte vy sám nějaké vysvětlení, proč vlastně dnes indiáni, kteří žijí v těch pralesních oblastech, ale i v horách, vlastně žijí mnohonásobně vlastně primitivnějším způsobem, než zdá se, bylo běžné v těch tehdejších civilizacích?
Já bych ještě zmínil jiný projekt, český zcela, který podporuje nadace Neuron v Guatemala, kdy česká skupina vědců odkrývá podobně významné sídliště, město uvnitř těch pralesů. Možná významnější je to významnější naleziště než v tom Ekvádoru, nebo to se teda uvidí. A co se týče, proč zanikly ty civilizace, tak to je otázka, na kterou se necítím být kvalifikovaný úplně odpovědět, protože i věci tápají. Ale nicméně zdá se, že ta příčina je historicky všude stejná. Prostě ta civilizace dosáhne určitého vrcholu, vyčerpá ty zdroje. Je to komplikovaná jako záležitost, takže to není jediný důvod. Ale jeden z těch zásadních důvodů je vyčerpání těch zdrojů, co je ostatně to, čemu my teďka naše civilizace čelíme taky do jisté míry.
Ovšem globálně.
Globálně, no, a což je o to horší. Vyčerpání zdrojů taky nepochybně tam hráli kulturní střety a problémy sociální jako významnou roli, která postupně vede k zániku těch civilizačních center. A jedním z takových důležitých věcí, které se zdá, že hrály taky roli, je, že ty vyspělejší civilizace zanikly ve střetu s těma méně civilizovanýma. Což,
tedy z barbary,
když
to zjednodušíme. No, tak,
když se podíváme do evropské historie, tak je to v podstatě velmi obdobný, dá se říct, to vysvětlení.
No, pokud tedy ještě zkusíme srovnat vaše zkušenosti cestovatelské a tak dále, tak máte pocit, že po tom prstenci toho C-čka, který navštěvujete v těchto oblastech, že jsou někde ty oblasti, jako řekněme, civilizovanější v rámci těchto kmenů, nebo je ta úroveň zhruba stejná?
Ne, naprosto zásadně se to liší a je to podle toho, a znovu to opakuju, podle toho, jak hluboko jsou ty etnika v pralese, jak mají intenzivní kontakt s tím vnějším světem, to zásadně ovlivňuje jejich kulturu a jejich, řekl bych, welfare, nebo jako to bohatství života. Hmm. Z našeho pohledu, z mého pohledu, tak teda úplně bohatství nevypadá.
A teď ještě poslední věc, jak se vlastně ty státy tomu pokroku, tomu k té proměně vlastně těch pralesních oblastí na ty pastviny, jak se tomu vlastně brání? Je to tak, že skutečně je tam jako už nějaká účinná obrana proti té devastaci?
Není a ani o tom nikdo nestojí, teda upřímně řečeno. Není to vidět. Ty vlády naopak tu devastaci naprosto záměrně podporují. Vzpomeňte si třeba na prezidenta Bolsonara jako v Brazílii, teď tam sice Lula, tak dejme tomu, je vidět určitá změna, ale to je jenom epizodní, to je jenom oddálení. Jak Peru, tak Bolívie, Ekvádor a tak dál. Za těch 30 roků se to tak všechno změnilo a ten populismus, taky hraje roli prezidenti, je to všechno pro lidi, tak jako Národní park Šumava přece pro matky s kočárkama. Postupně se to absolutně zničí a není žádná snaha něco zachránit. To jedině nevládky, NGOs, jako nadace a jejich projekty občas něco zachrání, ale globálně nevidím žádnou naději.
No tak to je depresivní konec a tečka, kterou snad trochu rozmělní poslední píseň Little Red Rooster od Rolling Stones, to je vaše oblíbená kapela.
Ano, to je moje rodná kapela, bych řekl.
To je vaše rodná kapela, já v tuto chvíli se musím rozloučit bez ohledu na to, že nám přišla celá řada zajímavých dotazů, já je položím aspoň mimo, už jsme to nestihli, děkuji našim posluchačům. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a naším hostem byl Jan Dungl. Díky moc, že jste přijel.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.